večer s pořadem Portréty vám přeje Jan Sedmidubský. Jistě jsou mezi vámi takoví, kteří si vzpomenou na staré filmové záznamy nebo fotografie z krátkého období po roce 1953, kdy se na mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě skvěl nápis Lenin Stalin. Nápis Stalin později odloupli a na štítě zbyl jenom vůdce bolševické revoluce. Ale pokud bychom měli být spravedliví, musela by být na mauzoleu jména tři. Trockij, Lenin, Stalin. A to v tomto pořadí, co do významu. Nestalo se. Zatímco jeden z vůdců je dodnes balzamován na památku události, která spustila ruskou totalitu 20. století, ten druhý Stalin byl brzy z mauzolea odstěhován ke kremelské zdi. A ten třetí, Trockij, se po celá léta a možná v některých kruzích dodnes těší jakési podivné úctě opozičníka, který to vlastně myslel dobře nebo alespoň lépe než ti dva předešlí. Rozhodli jsme se tedy připomenout letošní výročí takzvané VŘSR trochu netradičně a vyprávět příběh Lva Trockého. A má smysl ten příběh rekapitulovat i proto, že zcela nedávno, jestli se nepletu, vyšel nový Trockého životopis, jak vlastní, tak tedy biografie o něm. Hostem ve studiu je historik Jan Adamec. Dobrý večer, Honzo.
Dobrý večer.
Tak hned se tě zeptám, jestli jsem v úvodu neřekl špatnou informaci, to znamená, vyšel nový životopis Trockého i britská biografie, je to tak?
Ano, po velmi dlouhé době vyšel kompletní a nový životopis z pera renomovaného britského historika Roberta Serviseho. Vyšel na konci minulého roku a nedávno vyšel nový překlad Trockého objemných pamětí Můj život, Moja žízeň v nakladatelství Akademia.
Vyšly u nás dřív už ty paměti?
Myslím, že u nás vyšly dřív během první republiky, ale pak samozřejmě po roce 1945 jméno Trockij bylo takřka zakázáno.
Tak to jsme dlouho vlastně čekali na tuhletu knihu, která se údajně velmi dobře čte. Jedna z vlastností Trockého bylo, že uměl psát, jak
ano,
jsem se
zaslechl. Ano, je výborně napsaná, je to výborný stylista. O to víc si člověk musí dávat pozor, co je tam napsáno a jaké faktografické údaje tam jsou napsané. Já bych to trošku srovnal s Churchillovou druhou světovou válkou. Ta je také výborně napsaná, ale je tam spousta nejasností.
Už to datum narození Trockého, pokud to tedy bereme podle našeho kalendáře, je pozoruhodné. On se narodil, prosím pěkně, 7. listopadu 1879, tedy přesně o 38 let dřív, než vypukl bolševický puč v Petrohradě, takže on si to vlastně dal k narozeninám. On se narodil jako Leib Davidovič Bronštejn.
Byla to rodina židovských self-made menů, kteří se v rámci carské říše vypracovali, především Leibův otec David Bronštejn.
A jak začal?
To jejich podnikání začalo už za jeho děda, ale vlastně David Bronštejn podnikal v zemědělství, měl farmu v úrodné oblasti nedaleka Chersonesu, to znamená v Černozemi na Ukrajině. A postupem času se vypracoval a byl poměrně zámožný a bohatý.
To znamená, že Lev Trockij, kdy se ještě tak nejmenoval, v podstatě mohl zdědit velký majetek, chápu to správně.
Mohl pokračovat v otcových šlépějích a stát se, podle mého názoru, dobrým podnikatelem a schopným fabrikantem, pokud by ho to zajímalo. On těch talentů měl mnoho a schopnost řídit lidi, přesvědčovat je, vést je, mu skutečně nebyla cizí, ale jak uvidíme později, bylo to pouze pro ten účel revoluce. V ostatních oblastech, pokud nešlo o revoluci, tak Trockij byl až pozoruhodně liknavý.
V jakém věku se u něj začaly projevovat nějaké politické postoje?
No, on studoval v Oděse a v podstatě už tam načuchl, abych to tak řekl, k těm revolučním myšlenkám. Velmi brzy se seznámil s marxismem a to byla taková, dal by se říct, životní láska. Od té doby už byl přesvědčený marxistou a nikdy z této cesty nesešel.
Co se týče jeho chronologie životní, tak mohlo mu být nějakých 15, ano. Mezi 15 a 20, řekněme.
On už v podstatě v 19. byl poprvé zatčen za revoluční činnost, takže u něj to bylo velmi brzy.
A bylo to tehdy, kdy byl za tuto činnost poprvé vypovězen na Sibiř?
Ano, on byl zatčen v roce 1898 a téměř 2 roky čekal na rozsudek a pak byl odsouzen 4letému vyhnanství na Sibiř. A tam právě se narodili už jeho dvě první dvě dcery, tam se oženil, on se předtím oženil s Alexandrou Sokolovskou, což byla také přesvědčená revolucionářka, oni v tomhle tom velmi spolu souzněli a ve vyhnanství na Sibiři se jim narodili dvě dcery, Nina Nevelsonová a Zinaida Volkovová, tedy jejich pozdější jména.
Tak a on z té Sibiře ovšem časem uprchl?
On uprchl a ocitl se pak v emigraci v Londýně, kde se vlastně připojil k tehdejším ruským sociálním demokratům, emigrantům a už tam poznal právě ten okruh kolem Lenina, kolem Julie Martova, Grigorie Plechanova a těch prvních marxistů.
A v Londýně on tedy pobývá s celou rodinou až do okamžiku, kdy vypukne taková ta generálka na ruskou revoluci, to znamená až do roku 1905. Do té doby on v Londýně pobýval jako takový ten, nechci říct kavárenský, ale přece jenom teoretický revolucionář.
Ano, když jste profesionální revolucionář a nemáte revoluci, tak se musíte zabývat něčím jiným. A v podstatě šlo o to, že Trockij byl redaktorem časopisu Iskra, novin Iskra, které byly jedním z těch prvních sociálně demokratických, potažmo bolševických novin. A byl to právě Lenin, který ho tam chtěl, aby se dal na jeho stranu a vyvážil v těch sporech, které vedl Lenin s ostatními bolševiky. Ale brzy se ukázalo, že Trockij má dost svých myšlenek a má vlastní hlavu, takže Trockij občas jakoby se postavil zase proti Leninovi a začal se profilovat prostě jakoby samostatná osoba.
Oni spolu tedy komunikovali, ale to mluvíme o té době ještě okolo nebo před rokem 1905. To už se znali?
Ano, to už se znali, to bylo před rokem 1905. V roce 1905 Trockij odjel do Ruska, když se dozvěděl o těch událostech v Rusku, to znamená o té demonstraci, o střílení do demonstrantů a prostě o vypuknutí nepokojů v celém Rusku. A okamžitě jel do Ruska, tam se zapojil do politické činnosti. Založil tam další noviny, agitoval, přesvědčoval, šířil letáky, byl neustále všude vidět, byl slyšet a nakonec v říjnu 1905 se stal předsedou takzvaného Petrohradského sovětu. Ty sověty, to byla ta nová instituce, která vlastně vznikla v tom roce 1905, což byly ty nevolené orgány ze zástupců lidu, zástupců dělníků, zástupců rolníků a v podstatě měly reprezentovat jakousi tu vůli lidu ze spoda.
Tak možná je teď vhodný čas, vhodný okamžik si poslechnout úryvek z vlastního životopisu Lva Trockého a ten úryvek se týká právě doby okolo revoluce roku 1905.
Od roku 1904 jsem stál mimo obě sociálně demokratické frakce. Revolucí v letech 1905 až 1907 jsem prošel na straně bolševiků. V době reakce jsem hájil revoluční metody proti menševikům v mezinárodním marxistickém tisku. Přesto jsem ale nestrácel naději, že se menševici přikloní více nalevo a učinil jsem celou řadu pokusů o sjednocení. Až za války jsem se přesvědčil, že je to beznadějné. Žádný z vůdců strany, kteří prodlévali v Rusku ani jediný, ani v nejmenším nepomýšleli na diktaturu proletariátu, na socialistickou revoluci. Stranická schůze, jíž se v předvečer Leninova příjezdu účastnilo několik desítek bolševiků, ukázala, že nikdo nepřekročil rámec demokracie. Není to náhoda, že se protokoly z této schůze dodnes schovávají. Petrohradská pravda, kterou do Leninova příjezdu redigovali Stalin a Kameněv, zůstala navždy dokladem omezenosti, zaslepenosti a oportunismu. Zatímco valná většina strany, stejně jako i celá dělnická třída, se živelně hnala do boje o moc, proto, aby bylo možné zastávat v dobách reakce ideu permanentní revoluce, byla nezbytná schopnost teoretické anticipace. A aby bylo možné v březnu roku 1917 povstat s heslem boje o moc, k tomu zdá se, úplně stačilo politické cítění. Nejen schopnost předvídat, ale ani politický cit neměl ani jeden jediný ze současných vůdců. Ani jeden nepřekročil v březnu 1917 hranice levičáckého maloburžuazního demokrata. Ani jeden nezvládl historickou zkoušku. Stalin jednoduše odešel do ústraní. Z té doby není jediný článek, kde by se Stalin pokusil jakkoliv zhodnotit svou dosavadní politiku a proklestit si tak cestu k leninské pozici. Jednoduše se odmlčel. Ustoupil a vyčkával. V ty nejvypjatější a nejpodstatnější měsíce politické přípravy k převratu Stalin jednoduše politicky neexistoval.
A ještě než půjdeme dál, tak bych tě poprosil o vysvětlení, jak přišel k tomu jménu Trockij.
No, začnu u toho lva, jak se z Lajba stal lev. On se hned na začátku, ještě před svým prvním zatčením, když působil v odborech a v těch revolučních organizacích, tak se podepisoval pod ty letáky jako lev. Takže tady bylo to jeho první jméno a Trockij si zvolil podle jména, údajně podle jména prvního dozorce, kterého potkal, když byl poprvé zatčen. Takže pak začal používat jméno Lev Trockij.
Tak my jsme se teď vlastně v té předešlé ukázce z Trockého paměti přenesli skokem až k té revoluci roku 1917, zvané bolševické. Pozoruhodným klíčem, alespoň pro mě, jsou jaksi k Trockého osudu ta slova o Stalinovi. On tedy doslova píše, že Stalin, cituji, jednoduše politicky neexistoval. Má v tomto bodu, co se týče revoluce roku 17, Trockij 100% pravdu?
Tak zcela ta pravda není. Musíme brát v úvahu, že to je z jeho paměti, kde samozřejmě je psal už s tím, že v podstatě definoval svoji revoluci já a revoluce.
Moje revoluce,
přesně tak. Za druhé, Trockij to myslel spíš ve smyslu ideovém, to znamená v tom, že Stalin se neprojevoval nijak, že by měl nějaké návrhy, nebo že by prostě ideologicky vedl tu stranu, ale samozřejmě on tam organizačně Stalin působil. Trockij tím chtěl říct, že v podstatě on měl ve všem pravdu. To, co v roce 1917 řekl, tak měl ve všem pravdu, a nebo včas souhlasil s Leninem. A Trockij i víceméně reaguje na to, že v podstatě během té druhé poloviny 20. let už se pomalu ta stalinská historiografie snaží přepisovat i tu historii října v tom smyslu, že neustále zveličuje tu Stalinovu roli. Stalin, který pretendoval na Leninův trůn, když to tak řekneme, a snažil se být nástupcem Lenina, samozřejmě musel zvýraznit i ty svoje roli v tom klíčovém okamžiku sovětského režimu, a to je ten bolševický převrat.
Co nám ale ve škole neříkali, byl vzájemný poměr těch mužů, řekněme tedy v první řadě stojícího Trockého a Lenina, té dvojice, a za nimi těch dalších, mezi které patřil i Stalin. Tak jak to bylo?
Tady já bych se vrátil ještě trochu před ten rok 1917. Když skončila ta první revoluce v roce 1905, tak Trockij byl opět zatčen, opět byl odsouzen, tentokrát na doživotí k vyhnanství na Sibiř, a opět utekl. Opět se vrátil do Londýna, takže historie se opakovala, a opět se zapojil do toho emigrantského sociálně demokratického hnutí. Ale tentokrát ty spory s tím Leninem byly už větší, a dokonce v roce 1913-14 už Trockij otevřeně v jednom z dopisů nadává na Lenina, že to je diktátor, že je uzurpátor moci a že to je největší skvrna v marxistickém učení dneška. Což je zvláštní. Pak v roce 1917, kdy vlastně proběhne ta první březnová revoluce, takzvaně ta buržoazní, tak Trockij, který je v té chvíli ve Spojených státech, okamžitě nasedá na parník a snaží se dostat do Ruska. Je tam samozřejmě zase dřív než Lenin. Lenin se dostává do Ruska až o několik měsíců později.
Ze Švýcarska, tedy v tom slavném zaplombovaném vagóně.
Což samozřejmě Trockij ve svých pamětech vehementně popírá jakoukoliv podporu ze strany vilémovského Německa, že by bolševici dostali. Nicméně je to opět Trockij, kdo je v centru dění, a teprve poté tam přichází Lenin a ostatní. Trockij opět se dostává do toho svého známého prostředí, to znamená postupně ovládá ten Petrohradský sovět a stává se jednou z klíčových figur, ač není v té době členem bolševické strany. Což je také zajímavé. Je v podstatě takovým solitérem, který samozřejmě z 90% inklinuje k názoru bolševiků a k Leninovi, ale zůstává jakoby sám za sebe.
A co je těch 10%?
Těch 10% je podle mého názoru jeho vlastní ego. Ale Lenin přes ty všechny spory, které spolu mají, tak od začátku v něm cítí obrovský talent. A oba v polovině roku 1917, to znamená někdy v červenci, v srpnu, uzavírají takové spojenectví z rozumu. Trockij Lenina uznává a z těch pamětí je vidět, že jako jednoho z mála. Je to opravdu jeden z mála lidí v tom marxistickém hnutí, kterého Trocký bezvýhradně uznává. Uznává jeho vůli, jeho přesvědčovací schopnosti, jeho názory. A na druhé straně Lenin si je vědom, že v Trockém nachází neuvěřitelně schopného organizátora, energického prosazovatele těch svých myšlenek. Takže tihle ti dva uzavřou takové spojenectví, takový tandem a společně se snaží ladit veškeré kroky, které posléze vedou k tomu převratu na konci roku 1917.
A Trocký byl především mužem, který byl tedy schopen vlastně ovládat davy, to jsme řekli, a později není náhodou, že vlastně měl pod palcem armádu. Jenom možná to není otázka na místě, ale přece jen roku 1917, v době, kdy v Rusku vládne prozatímní vláda, která už vlastně cara svrhla. Car už neexistuje, carismus, carský systém. Tak těm dvěma pánům jde o skutečné nastolení, řekněme, beztřídní společnosti, revoluční společnosti. Rozpracují oni ten svůj koncept vůbec nějak teoreticky, dávají najevo, o co jim jde, nebo to je vlastně tajně pod pokličkou v té bolševické straně?
Takhle, ty obecné strategické cíle na to měly celé předválečné období. O to se hádali v podstatě celé ty roky od roku 1903 až do roku 1917. Ale samozřejmě před tou veřejností v tom samotném politickém boji, ať už to byly z esery, nebo z kadety, nebo z menševiky, tak samozřejmě ty karty talik neodhalovaly.
Řekněme tedy s proudy sociálně demokratickými, když to zjednodušuju.
I těmi pravicovými, ale hlavně sociálně demokratickými. Takže v té taktice oni ty karty moc neodhalovali. Oni prostě se skrývali za ty všeobecné sliby revoluční společnosti, která bude spravedlivá, která v podstatě přinese mír a prosperitu Rusku. Vsadili na jednu kartu a ta se ukázala jako důležitá a rozhodující. A ukázala také, že Lenin s Trockým poměrně dobře rozumí, k čemu vlastně v Rusku dochází. A tou první byla otázka války nebo míru, protože si musíme uvědomit, že v té době Rusko bylo válčící stranou. Ono normálně bojovalo s Rakousko-Uherskem a s Německem. A tou druhou byla otázka půdy. Ne, že by nějakým způsobem podporovali soukromé vlastnictví nebo zásadním způsobem byli proti válce, ale geniálně pochopili, co v tu dobu je potřeba. To znamená ukončit válku a vyvolat hnutí na venkově tak, aby v podstatě ty rolníci se připojili na jejich stranu. Což v té době znamenalo jediné. Rozdat jim tu půdu, která tam ležela v soukromých rukou pod těmi velkostatkáři a těmi zbohatlými šlechtici. Takže oni pochopili ty základní problémy Ruska a radikálně je v tu chvíli vyřešili. To, že o pár let později se ten sovětský režim jakoby vracel zpátky, to znamená, že tu půdu zase si vzal jakoby pod sebe během kolektivizace, to už je jiná kapitola. Teď se bavíme o roku 1917-18 a to převáželo v podstatě to kyvadlo na jejich stranu.
Ten rok 1918 jako rok konce války je také jejich okamžikem v tom smyslu, že oni se domnívají, vzpomeňme na Maďarsko, na Německo, oni se domnívají, že vypukne revoluce ve velné části Evropy a bude tam podobný pokus nastolit podobný systém jako v sovětském Rusku.
To jsme ale ještě o rok pozadu, protože na konci roku 1917 v podstatě oni začínají vést rozhovory s Německem a s Rakousko-Uherskem v Brest-Litevsku o uzavření příměří. A to je kapitola, to je jakoby ta druhá fáze toho trockého revolučního života, kdy on je vlastně jakoby ministrem zahraničí a vede v podstatě rozhovory s Německem a s Rakouskem-Uherskem o příměří. A teď byla kardinální otázka, protože Rusko se samozřejmě nemohlo bránit, ta schopnost bránit se byla nulová. A teď bolševici řešili otázku, jak to udělat, aby jsme nemuseli uzavírat mír s Německem a s Rakousko-Uherskem, ale zároveň, aby jsme nějakým způsobem podnítili revoluci třeba i v Německu nebo v jiných zemích.
Čili byla to vlastně dvojjediná snaha, dá se
říct. Ano, oni se v podstatě doufali, že probudí ty dělníky v Německu, kteří se v týlu vzbouří a v podstatě vypukne to samé, co vypuklo v Petrohradě před několika měsíci.
Což zároveň tu válku ukončí.
A zároveň to ukončí válku, první světovou válku. A zároveň to zachrání ten sovětský režim, protože vlastně, když bude v Německu něco podobného jako v Moskvě, tak už nebude potřeba válčit.
Tak dáme si chvilku oddech a než se vrátíme k tématu, jak vlastně vyvážet revoluci, tak bychom si mohli poslechnout část z předmluvy historika Václava Webera k právě nedávno vyšlému životopisu, vlastnímu životopisu Trockého.
Trockého nutila jeho ničím neomezovaná arogance a bezmezná namyšlenost k vášnivým formulacím i článkům, v nichž neznal mezí v razanci. To byl jeho způsob diskuze a málo kdo s ním dokázal držet krok. Trocký Leninovi vytýkal, že strana si osobuje právo mluvit za proletariát, ústřední výbor za stranu a v něm rozhoduje jediný diktátor. Právě tak je podle Trockého nesprávný Leninův požadavek absolutní kázně, poněvadž není jasné, v čí prospěch je kázeň vyžadována. K čertu s takovou disciplínou, která potlačuje zájmy hnutí, uzavírá Trocký v tomto bodě úvahy. Smyslem takové leninské, železné, disciplinované stranické pyramidy nemůže být nic jiného, než Leninova aspirace na diktátorský stolec. Lenin, píše dále Trocký, který se vzhlíží v Robespierrovi, Trocký důsledně Lenina nazývá Maximiliánem Leninem, je zlomyslný podezíravec, je zřejmou karikaturou tragické jakobínské nesnášenlivosti, všude vidí nepřátele a zradu a jeho cílem je jakobínský sociáldemokratismus, který je ale od skutečného sociáldemokratismu vzdálen právě tak jako revizionismus. Lenin je demagog, myšlenkově chudý, často jízlivý, který monotónně hypnotizuje disciplínou a nechá se oslavovat jako budoucí diktátor.
Mě by zajímalo, samozřejmě tyhle ty výhrady vůči Leninovi Trocký formuluje ex post v těch pamětech. Ale dá se nějak vysledovat, kdy i při své výbušné divoké povaze si Trocký začal od Lenina jaksi zachovávat odstup, kdy ho přestává respektovat, začíná si vymýšlet alternativní koncepce. Týká se to už té doby, řekněme, velmi těsně po revoluční přelomu let 17-18, když byl třeba právě o ním, řekněme, ministrem zahraničí?
On Trocký, díky tomu svému temperamentu a neuvěřitelně velkému egu, on vlastně Leninovi odporoval jakoby vždycky, ale vždycky se s ním nějak jakoby smířil a vždycky to nějak jakoby urovnali. A v tom roce 1918 během toho vyjednávání Trocký razil myšlenku takzvaně ani válka, ani mír. On to chtěl neustále prodlužovat, to jednání, aby v podstatě nemusel uzavřít ani ten mír, ale ani by nemuseli válčit. No ale Lenin si uvědomil, že to nejde prodlužovat do nekonečna, takže prosadil nakonec myšlenku, proti které původně byli skoro všichni bolševici. A Lenin byl sám, že je třeba uzavřít s Rakousko-Uherskem a Německem příměří. Že to je nutnost, aby bolševický stát přežil.
Příměří nebo už definitivní mír?
V podstatě definitivní mír. V podstatě šlo o to...
Takzvaný separátní tedy.
Ano, v podstatě šlo o to zachránit bolševickou moc v Rusku výměnou za to, že uzavřeme ten mír. Nakonec Lenin získal většinu pro to svoje rozhodnutí.
A Trocký byl nadále proti.
Trocký byl proti. Trocký se tomu nechtěl podvolit. V tom klíčovém hlasování to bylo, myslím, tak 7-4. A to byly ty 4 byly právě Trockého příznivci. Ale nakonec mu nezbylo, než respektovat to rozhodnutí. Ale tu mírovou smlouvu už nepodepisoval on. To už podepisoval jiný diplomatický zástupce z sovětského Ruska. On už v podstatě z toho vycouval.
To je tedy březen 1918.
Ano, to je březen 1918.
No a co následuje u Trockého? Je to vlastně první jeho větší konflikt, kdy on musí nějakým způsobem se odsunout do pozadí?
Já bych řekl, že v tu chvíli na to nebyl čas, protože jedna věc byla získání moci, druhá věc byla uzavření toho míru, ale třetí a ta největší čekala bolševiky teprve v těch letech 18, 19, 20 a 21. To znamená udržení té moci a obhájení.
Propuká
občanská válka a bolševici se drží zuby nehty. Nemají armádu, nemají zbraně, v podstatě jejich mocenská centra jsou omezená na Petrohrad a Moskvu a nějaké menší města. Takže oni řeší základní otázku přežití režimu. A Lenin zase pragmaticky rozhoduje a nabízí Trockému právě to místo ministra války. On mu původně nabízel pozici ministra vnitra, čímž by se dostal k situaci, kdyby prostě byl u založení Čeky a tajné policie. To Trocký odmítl, protože říkal, že není možné, aby Rusy perzekoval Žid, což bylo takové zvláštní...
Skoro v jeho případě výmluva.
Byla to výmluva, ale on chápal, že tím by vyvolal obrovské antisemitické pogromy. Už tak vlastně ti bílí ho v těch karikaturách zobrazovali jako Žida, který likviduje Rusko.
Dobře, ale on tedy se ujme v úzovkách armády.
On se ujme úkolu ubránit revoluci. A jedním z těch úkolů je i prostě vytvořit regulérní rudou armádu. A následující léta jsou vyplněna opravdu horečnou činností, kdy cestuje po Rusku v tom svém slavném obrněném vagónu, v tom vlaku a organizuje ty jednotlivé fronty, zabraňuje dezercím, buduje divize, buduje armády a v podstatě se stává nepostradatelným.
No, ale Lenin postupně začíná být docela zásadně nemocný, do toho ještě přijde atentát na něj. Takže my to se vlastně blížíme k okamžiku, kdy se bude muset mezi těmi dvěma, Stalinem a Trockým, rozhodnout. Jak to dopadlo, víme, ale jak to vlastně probíhalo?
V podstatě občanská válka se rozhoduje 1920 ve prospěch bolševiků v tom Rusku, pak je ještě epizodická jakoby sovětsko-polská válka v roce 1920-21, kdy vlastně je ten poslední pokus o vývoz revoluce do Evropy, který ztroskotá při tom známém zázraku na Visle, kdy Poláci vlastně se ubrání té tuchačovského armádě a vrhnou ji zpátky do Ruska. No a vlastně od roku 21 nastává ta druhá fáze budování jakoby toho sovětského aparátu, sovětského státu. To přichází v období, kdy právě ty fyzické síly a hlavně psychické síly Vladimíra Iliče Lenina zásadním způsobem ochabují, protože se začíná projevovat podle některých svědků finální stádium jeho paralýzy, to znamená důsledku onemocnění syfilidou. K tomu má ještě několik srdečních ataků, takže jakoby jeho fyzický i psychický stav je velmi špatný. A čím dál tím méně se zapojuje do toho stranického života, až pak postupně od roku 1923 až do jeho smrti 24 je v podstatě z toho politického života vyřazen.
No a tak, jak on tedy postupně je pryč, neovládá tu stranu bolševickou, tak v tom souboji Stalin a Trockij v podstatě vítězí ten, kdo má víc pod palcem stranický aparát, kdo je systematičtější, houževnatější, možná nenápadnější než extrovertní, tedy ideolog Trockij.
To se ukáže až později. Ta léta 1922, 3, 4 jsou vyplněna tím, že se bolševici mezi sebou hádají, debatují, diskutují, co vlastně dělat dál.
A co říká Trockij, co dělat dál?
To záleží na té konkrétní otázce, která se řeší. Řeší se, jestli se pokoušet dál o vývoz revoluce, to znamená, jestli jakoby tu revoluci dál se pokoušet vyvolávat v Německu a v jiných evropských zemích, nebo jestli na to rezignovat dočasně a soustředit se jenom na budování sovětského režimu v Sovětském svazu. Další otázkou je, jak s hospodářstvím. Země je na pokraji hospodářského kolapsu. Lenin prosazuje, ještě když v roce 21 prosazuje takzvaný válečný komunismus, který má devastující účinky na venkov. Díky tomu vypuká obrovský hladomor, během kterého umírá na 5 milionů lidí.
Neboli tedy válečný komunismus znamená sebrat všechno.
Ano, válečný komunismus jednoduše znamenalo, že vojenská jednotka přijela do vesnice, tam sebrala všechno, co měli, i zásoby na osetí na příští rok, a tím to pro ně končilo. Takže jestli nechat ten válečný komunismus, nebo jestli prostě využít prvky tržního hospodářství a spustit takzvanou novou ekonomickou politiku, takzvaný NEP, který se ukázal jako užitečný, který zachránil Sovětský svaz od mnohem větších útrap a hladomoru. Byla to otázka, co třeba s odbory. Tady se Trockij projevil jako velmi těžký kapitalista, antiodborář, protože tvrdil, že v momentě, kdy všechny výrobní prostředky vlastní stát, to znamená,
tak
že není
odbory, nemají smysl.
Odbory nemají smysl, dělníci se nemusí obávat toho, že je vyhodí nebo že ztratí práci, takže vlastně z každého dělníka se může stát takový voják. Jo, mluvil o takzvané militarizaci práce, to znamená, že stát má tedy právo s dělníky nakládat, jak se mu zlíbí, kam, že je může poslat tam, kam chce a tak dále a tak dále. Byla to otázka národností, jak bude fungovat Sovětský svaz jako federace. Byla to spousta dalších otázek, které se prostě řešily, které při tom takzvaném budování státu byly nevyhnutelné.
Možná už to tady bylo trochu zmíněno, že Lev Trockij byl tedy ideálním mužem na spáchání revoluce, ale už potom nebyl tím, kdo by dokázal ty porevoluční poměry stabilizovat tak, aby ten nový režim, v tomto případě tedy bolševický, dokázal nadále vládnout a nějakým způsobem ji ovládat tak, aby to, řekněme, jakž takž lidově řečeno, šlapalo.
Je to otázka čistě pragmatická. Když budujete stát nebo když vládnete státu, tak musíte být především byrokrat. To znamená, že schvalujete, jmenujete, povyšujete, vyhazujete. Prostě řídíte běžnou agendu. A to bylo Trockému cizí. To neuměl. A ani to nechtěl. On by to možná zvládl, protože on zvládl skoro všechno, ale nechtěl. Na druhou stranu Stalinovi tohle přesně vyhovovalo. Prostě tahle ta byrokratická mašinérie, která kde posunuje těmi šachovými figurkami, tamhle jmenuje jednoho tajemníka, tamhle jiného vyhodí. A takhle si buduje tu pavoučí síť, kterou dokáže pak ten stát vládat. Je zajímavé, že Trockij si podle mého názoru toho byl vědom, ale nevěděl, jak proti tomu zakročit. On v podstatě po postupem času se nechává vyšachovat. Ačkoliv navenek to vypadá, že je pořád tím Leninovým dědicem i po Leninově smrti.
Pardon, jenom čistě technicky, Stalin je generálním tajemníkem, ano. A Trockij je cosi jako ministr obrany.
Trockij je ministr obrany, v podstatě má pod palcem všechny ty vojenské záležitosti. Ale tady je potřeba říci, že pozice třeba generálního tajemníka v té době znamenala opravdu to, co si představím poslem tajemník. To znamená, že nosí akta a vyřizuje tu běžnou agendu. To, že Stalin to dokázal povýšit v podstatě na vůdcovskou pozici, které ovládal celý Sovětský svaz, byla otázka spíš jeho schopností.
Mimochodem té funkci se tehdy určitě říkalo jinak.
On byl sekretář.
Sekretář.
Nebo takhle, v ruštině je to sekretář, v zkratce se tomu pak říkalo gensek, jako generální sekretář, ale ten tajemník v té době měl ve straně právě tuhletu...
Sloužil tomu politickému byru.
Ano, tam právě jakoby vůdce, to byl Lenin, a tajemník byl jen ten, kdo prostě organizoval ty věci. Těch tajemníků bylo několik samozřejmě, protože to byla náročná pozice a musela být organizována na několik stupňů. Ale ten generální tajemník byl opravdu ten, kdo dělá tu agendu.
Tak a teď to zkusím vzít psychologicky. V jakém okamžiku začíná Trockij Stalinovi vysloveně vadit, a to tím, že mu vlastně naboudává jeho v uvozovkách poklidný byrokratický postup a postupné ovládnutí té strany, tak aby mu neunikla ani myš?
To je zajímavá otázka. V těch letech 1923 až do doby do roku 1929, kdy byl Trockij v podstatě vyhoštěn nebo vyhnán ze Sovětského svazu, je období, kdy to nebyl ani tak Trockij, ale byly to takzvané opozice, které se formovaly různě a přelévaly a bojovaly proti té hlavní linii. Byla to takzvaná nová opozice, sjednocená opozice, levá opozice. Tam se vždycky shromáždilo několik význačných bolševiků a nebyl to jenom Trockij, mohl to být Zinoviev, Rykov, Bucharin a další. Tihle ti vždycky reprezentovali nějaký opoziční názor proti tomu hlavnímu usnesení, proti tomu hlavnímu politickému směru.
To ještě tehdy šlo.
Ještě to víceméně šlo, ale postupem času bylo vidět, že Stalin využívá už i aparát tajné policie k narušování téhleté takzvané stranické opozice. To znamená, že ruší její mítinky, nechává zatýkat ty členy. A čím víc jsme se dostáváme k tomu roku 1929, tak tím ty útoky Stalinovi jsou ostřejší a ostřejší. No a Trockij jako solitér, kterým vždycky byl a kterým zůstane až do své smrti, Trockij se vždycky přidával na tu nebo kterou stranu, byl v nějaké té opozici. Ale je zajímavé, že on neměl že nikdy nebyl jakoby vůdcem té opozice. Všichni ho považovali za vůdce, ale nikdy jakoby sám o sobě se neprohlásil za oficiálního protivníka, že by řekl, tak tady stojím já a buď půjdete se mnou, nebo půjdete se Stalinem. Nevěnoval tomu dostatek energie.
Což vlastně ale ten klíčový nebo jasně poznatelný střet mezi Stalinem a Trockým oddalovalo.
Oddalovalo a taky je těžké ho nějakým způsobem definovat. On v podstatě, Stalin použil metodu, které se později říkalo salámová taktika. On toho Trockého neustále zbavoval vlivu, zbavoval funkcí, zbavoval spojenců, zbavoval příznivců, až nakonec skončil v tom vyhnanství v Alma-Atě v roce 1928.
Tam se ovšem nechodí dobrovolně.
Tam se nechodí dobrovolně a Trockij také protestoval, ale to už byla v podstatě jeho labutí píseň, co se týče jeho funkcí v sovětském režimu.
Čili zatím není ohrožován na životě nikým, ani tedy Stalinem. A co ho potom přiměje z Alma-Aty odcestovat, utéct, vypařit se, řekněme?
No, on ani nechtěl, to byla v podstatě byrokratická šikana, která mu neustále zužovala ten prostor, až nakonec... Stalin vždycky si dal pozor na to a dal si záležet na tom, aby to vycházelo jakoby ze strany. Jo, aby vlastně rozhodnutím strany byl ten, který opozičník a především Trockij označen za nepřítele nebo za nějakým způsobem dehonestován. Tady je důležité ještě říci, že ještě v těch letech si Stalin netroufl nějakým způsobem ho perzekuovat, myslím tím fyzicky nebo nějakým způsobem ho odsoudit, protože navenek celý svět si stále myslel, že Trockij je opravdu ten nástupce Leninův. A to, že jim oficiálně nebyl stanoven nebo že se nebyl prohlášen, přičítali jenom tomu, že vlastně vláda kolektivní vedení. Ale navenek v podstatě byl známý Trockij a Stalina nikdo moc neznal. Aspoň v té první polovině 20. let.
Je čas na chvíli čtení, na chvíli textu. Bude to ukázka z biografie Trockého z pera Roberta Servisa. A je to biografie, která vyšla v roce 2009.
Trockij nikdy nebyl úplně tím, co o sobě říkal, nebo tím, co o něm říkali jiní. Se Stalinem si byli podobní v záměrech i užívané praxi. Trockij by o nic více než Stalin nevytvořil společnost humánního socialismu, i když tvrdil a předpokládal opak. Trockému se nepodařilo vymyslet, jak přejít od diktatury strany ke všeobecné svobodě. Liboval si v teroru. Jeho sebevědomé útoky na Stalina ve 20. a 30. letech odváděly pozornost od neudržitelnosti jeho vlastní alternativní strategie. Jeho soutěživost a bojovnost byla mimořádná. Jeho intelekt běžel na vysoké obrátky. Dokonce i jeho egoismus by nebyl překážkou k tomu, aby dosáhl politického nástupnictví po Leninovi. Chyběla mu ochota soustředit své úsilí. Byl to věčný revolucionář, ale ne politik na plný úvazek. Jeho posedlost psaním škodila jeho schopnosti konfrontovat takového muže jako Stalin, který každou bdělou hodinu svého života věnoval rozvoji své kariéry a prosazování své politiky. Trockij chtěl být vůdcem jako Lenin. Jehož myšlenky řídili sovětský stát, ale jeho idea vůdcovství nebyla příliš flexibilní. Přeceňoval řečnické schopnosti a literární styl, pohrdal tím, že je třeba používat špinavé triky, i když sám měl do čistého politika daleko. Postrádal onu ohromující touhu chtít a být vůdcem. Cítil se lépe jako utlačovaný uchazeč o moc, než jako bojovník pohlcovaný ambicí stát se vítězem.
Když koncem 20. let tedy Lev Trockij opustil Sovětský svaz, tak nejprve bylo na řadě Turecko.
Tam strávil asi 2 nebo 3 roky, ale tam byl trošku problém v tom, že v Turecku byla početná bílá emigrace. To znamená, bylo tam spousta důstojníků, které právě Trockij porazil v občanské válce a on se hodně obával o svůj život právě, protože tam byla taková koncentrace takzvaně bílých kontrarevolucionářů.
Takže rychle dál.
Takže v roce 1933 mu nabídla azyl Francie.
A to bylo ještě tak, že nikdo ho v podstatě v té Evropě nechtěl přijmout.
V té době už se příliš tak jako neobávali tolik, že by vyvolávala revoluci jako před tím rokem 1917. Nicméně spíš už se v té době báli reakce sovětského Ruska, respektive Stalina. Takže nakonec v roce 1933 pak skončil v Norsku na chvíli a pak na pozvání mexického prezidenta Cardenase se nakonec dostal do Mexika.
Možná je teď tedy chvíle na to pustit si autentický záznam hlasu Lva Trockého. Ta ukázka je ovšem natolik svérázná, že kromě datace, a to je rok 1937, a on už v té řeči bude reagovat na moskevské procesy, tak kromě toho data přibližného bychom alespoň trochu měli přiblížit atmosféru. Ten záznam se vyskytuje na serveru YouTube a je skutečně kuriózní.
Je to v podstatě záznam, kdy Trockij čte své prohlášení, které se týká právě těch procesů a těch obvinění, které tam na jeho hlavu padaly, protože v tom roce 1937 Stalin rozpoutal takovou tu druhou vlnu vypořádání se s Trockijím, trockismem a s celou tou starou bolševickou gardou a tady už opravdu šlo o krk. Takže to byl ten slavný proces s trockisticko-zinověvským centrem, kde pak všichni odsouzení dostali trest smrti, který byl i hned vykonán.
No a pokud, milí posluchači, budete poslouchat pozorně, tak jistě uslyšíte takovou zvláštní ráno na začátku toho zvukového záznamu. To je v podstatě klapka filmová na začátku toho filmového pásu. A pak velmi rozpoznatelné je to, že Lev Trockij to své prohlášení učinil kdesi na zahradě té vily, ve které bydlel.
A kde choval slepice.
Esteemed audience, you will easily understand If I begin my short address to you in my very imperfect English by addressing my warm thanks to the Mexican people and to the man who leads them with such merit and courage, President Cardenas. When monstrous and absurd accusations were hurled at me and my family, when my wife and myself were under the lock and key.
Tak Trocký v úvodu té své přednášky sám přiznává, že má příšernou angličtinu, ale v podstatě tedy jde o jakousi obhajobu před těmi útoky a co k tomu dál dodat. Zřejmě hovořil to též, co mnoho let předtím.
Ano, také děkuji prezidentu Cardenasovi za poskytnutí azylu v podstatě v Mexiku.
Tomu ovšem zbývaly už jenom 3 roky života.
Je to tak. V podstatě on sice měl jakoby klid na práci. V roce 1936 například dokončil asi svoje nejznámější dílo Zrazená revoluce.
Zastavme se u toho, v čem zrazená. Jak on vlastně hodnotí to, kam ta revoluce dospěla, jak on hodnotí sovětský stát? A říká, samozřejmě předpokládám, já bych to dělal jinak. A jak tedy?
K té první části Trocký analyzuje Stalinův vzestup a v podstatě vidí tu základní chybu v takzvané byrokratizaci státu. To znamená, že stát neovládají už ani dělníci, ani rolníci, žádní pracující lidé, ale v podstatě byrokratická mašinérie. A v tomhletom směru jakoby srovnává i ty státy třeba s nacistickým Německem a vlastně vidí, že vlastně ta totalitní struktura se díky té byrokratizaci rozšiřuje a prostě prostupuje celou tou společností, ať už je to byrokratická šikana nebo samotný teror ze strany tajné policie.
No a jak hodnotí demokracie? I jako systém, i jako země. Nadále demokracií pohrdá a má k ní vztah.
Trocký rozhodně nebyl nikdy žádný demokrat. On v podstatě v tomhletom směru byl hodně omezený, protože on myslel jen v těch svých kolejích revoluce, marxismu a osvobození mas, nebo osvobození dělníků a rolníků. A pojem demokracie, nebo konsenzu, nebo diskuse, parlamentarismu,
polemiky. Diskuze,
to, že by prostě byla třeba koaliční vláda nebo koaliční vládnutí, tomu vůbec nerozuměl, ani nechtěl rozumět. Nicméně je pravda, že ke konci těch 30. let si uvědomoval akutní nebezpečí nacismu a fašismu a také viděl, že to stalinské Rusko, respektive Sovětský svaz, proti tomu dostatečně nevystupuje, že ne zcela chápou to nebezpečí, že spíš než s nacismem bojují se sociální demokracii, což byla ta slavná stalinská teze o takzvaném sociálfašismu. Takže k té demokracii začal mít trošku mírnější postoj, ale jako přesvědčený revolucionář, revoluce je, když bych řekl ten medicínský termín, neslučitelná s demokracií, takže tyhle dva termíny šly proti sobě a on do konce života neměl ani čas, ani chuť to nějakým způsobem korigovat.
V jakých vlastně rodinných poměrech žil v Mexiku? On tam byl s celou rodinou, jak to bylo?
On tam žil se svojí druhou manželkou Natálií, které si velmi vážil a ve svých pamětech ji velmi oceňuje. Nicméně tomu nezabránilo, aby měl určité mimo manželské milostné aféry, asi ta nejznámější je se slavnou mexickou malířkou Fridou Kahlo, se kterou se seznámil díky jejímu manželovi Diego Riverovi, který byl velkým obdivovatelem Trockého a hostil ho a často s ním pobýval, ale jak Frida Kahlo, tak Diego Rivera vyznávali takzvané volnější svazky, volnější vztahy, takže z toho vyplynul i ten Fridin vztah s Trockým. A pro Trockého to nebyla první milostná avantýra samozřejmě.
Na jaře 1940 je na Trockého poprvé spáchán atentát, nebo on to byl v podstatě dost amatérský, chaotický pokus, jak Trockého zabít. A byli to tedy Stalinovi agenti ovšem. Pozoruhodné je, že Stalin i po těch letech zkrátka ten úkol zlikvidovat Trockého jaksi trval. On si, zase si představme rok 39, rok 40, něco se děje, významného vypuká druhá světová válka a pořád je tady zájem se vypořádat s Trockým.
Ono to souvisí ještě s jednou věcí, kterou jsme tady nezmínili, a to je, že Trocký zakládá takzvanou čtvrtou internacionálu, což je výrazné ideologické nebezpečí pro Kominternu a pro ten způsob, jakým Stalin řídil ty ostatní komunistické strany. Ne, že by Trocký a jeho příznivci měli tolik prostředků nebo tolik peněz, aby mohli nějakým způsobem vytvořit opravdu fungující alternativní síť komunistických stran proti té již existující. Ale byla to výrazná překážka k tomu obrazu navenek, jo, tomu, jak tu internacionálu, tu třetí, tu komentarnu chápali na západě, jak to chápal západní tisk. V tomhle tom ohledu Trocký si vždycky dokázal získat velkou část publicity západu a byl brán jako takové, i když nezasloužené, svědomí Sovětského svazu. A to nebylo příjemné pro sovětskou propagandu. Takže v tomhle tom případě byl Trocký nebezpečný pro ten sovětský stát a samozřejmě hrála v tom roli i ta, já tomu říkám, ta Stalinova pověstná pomstychtivost. Stalin vycházel z těch, nebo vyrůstal v těch gruznických klanových poměrech, kde v podstatě msta šla až za hrob. Takže tam nestačilo protivníka porazit politicky, nestačilo ho zavřít. Dokonce ho nestačilo ani fyzicky zlikvidovat. Musel být zničen i ten jeho odkaz.
Musel být vymazán.
Musel být prostě vymazán. A to se sice podařilo Stalinovi v rámci Sovětského svazu vymazat trockého postavu, přesně v duchu románu 1984, ale fyzicky ještě ne.
Vsuvka samozřejmě ze všech fotografií byl vyretušován.
Ano, v těch oficiálních fotografiích z října 1917, které pak vycházely v oficiálních publikacích, docházelo k tomu mazání a retuším. A nebyl to samozřejmě jenom Trocký, bylo spousta dalších postav sovětského režimu, které byly vymazávány postupně z těch fotografií.
Fotografií z filmů. Známe to i z domácích poměrů. Klementisova beranice na Gottwaldově hlavě. Ano. Klementis ovšem na té fotce původně byl a pak už nebyl. No, Trocký byl znovu napaden a vlastně zabit tedy 21. srpna 1940, takže dílo se v uvozovkách podařilo. On zemřel na následky napadení jakýmsi ošklivým nástrojem, cepínem, tuším.
Ano, byl to horolezecký cepín, nejslavnější cepín v dějinách 20. století.
Trockého vrah ovšem byl i později, řekněme, známý. Vědělo se, o koho jde.
Ano, on to byl agent sovětské tajné služby, stalinista Ramon Mercader, který byl dopaden po tom činu, byl odsouzen na 20 let, které si odseděl. A poté odjel do Sovětského svazu, tam získal vysokou hodnost v tajných službách a pak působil různě jako nelegál v různých zemích sovětského bloku, mimo jiné i v Československu.
Proslýchá se, že tady v uvozovkách působil na filozofické fakultě.
Ano, on získal, kromě toho v Sovětském svazu získal i takzvaně akademickou hodnost, takže působil jako odborník na iberoamerikanistiku a tuto oblast.
Co vlastně říci k Trockého? Mám pocit v některých situacích, zemích a časech stále ještě v uvozovkách živém odkazu. Co to vlastně trockismus, jak ho chápat? Je to idea permanentní revoluce, nebo co to je?
Já to chápu v několika rovinách. První je ta rovina osobnostní. Je to prostě obdiv k výjimečné osobnosti, která víceméně žila tak, jak říkala, byl to permanentní revolucionář, ta myšlenka byla pro něj vším a její uskutečňování. Trochu bych to přirovnal k obdivu, ať už zaslouženému nebo nezaslouženému, o tom se můžeme vést dlouhé debaty, k Che Guevarovi. On je podobná mediální ikona, jako Trocký kdysi býval. Dnes už to tak neplatí, ale protože časy už jsou přeci jenom jinde, ale Trocký je v podstatě takovým jako vzorem revolucionáře. Pokud chcete dělat revoluci, a teď už je jedno, jestli je socialistická nebo jaká. Ta druhá rovina je v té rovině ideologie, to znamená marxismu, leninismu. Tam právě přežili několik těch myšlenek, jedna z nich je právě ta permanentní revoluce, která je sama o sobě, když si to logicky rozeberete, protimluvem, protože revoluce se nedá dělat neustále, revoluce je prostě jeden okamžik, který změní tu situaci a pak nastává určité období stabilizace, které je samozřejmě vždycky delší než ta samotná revoluce. Permanentní revoluce je něco jako takový stav bojové připravenosti, neustále být ve střehu a neustále být připraven tu revoluci udržovat, případně znovu jakoby provádět.
Tohle ale přece prováděl Stalin tou teorií zostřeného přídního boje a vnitřního nepřítele, hledání vnitřního nepřítele a tak dále. Čili vlastně
to je právě,
ono to kompatibilní je.
To je právě to, že ty spory Trocký versus Stalin a zvláště pak to trockého odsouzení Stalina do jisté míry zastírá to, že ti dva, a přibereme-li k tomu i Lenina, vycházeli vlastně ze stejného ranku, byli v podstatě stejného založení, vycházeli ze podobných premis. A v podstatě nakonec i ty výsledky jejich práce byly v určitém smyslu podobné.
Končí pořad Portréty věnovaný Lvu Trockému. Spolupracovali na něm Rudolf Kvíz a Radvít Novák. Režii měla Dana Pohnánová, za technické spolupráce Heleny Válkové. Děkuji historikovi Janu Adamcovi za spoluautorství tohoto pořadu.
Já děkuji za pozvání.
A spolu s ním se také od mikrofonu Českého rozhlasu 6 loučí Jan Sedmidubský. Thank you.